Розділ четвертий. Ми вмерли для гріха. То що скажемо? Будемо залишатися в гріху, щоб множилася благодать? Зовсім ні. Ми померли для гріха. Як далі будемо жити в ньому? Римлян 6:1-2. Ми побачили, що Євангеліє – це добра звістка про те, що Христос помер замість нас, щоби прийняти кару за наші гріхи. Як наслідок, нас оголошено невинними на Небесному суді. І не тільки. Нас також проголошено праведними в очах Божих, тому що досконала праведність Ісуса Христа була зарахована всім, хто увірував у Нього. Але є ще й інші добрі вісті. Смерть Христа забезпечила нам не лише звільнення від кари за гріх, а й також свободу від панування гріха в нашому житті. Я усвідомлюю, що це твердження може здаватися неймовірним для тих, хто бореться з однією чи кількома гріховними звичками. Але це дійсно правда. У цьому розділі ми побачимо, чому це справді так, тобто як Бог звільнив нас від панування гріха і як ми втілюємо цю істину у своєму повсякденному житті. Достоту, як Римлян 3:19-26, є класичним фрагментом писання про спасіння від кари за гріх, так і Римлян 6:1-14 є головним уривком про свободу від панування гріха. У цій частині писання ми дізнаємося про те, що Бог зробив для нас через Христа, щоб дати нам змогу впоратися з гріхом і навіть невідступним гріхом у нашому житті. Ми побачимо в Римлян 6, що Євангеліє є чимось значно більшим, ніж страховим полісом від вічної кари в пеклі. Ми дізнаємося, що через Христову смерть на Христі ми отримали змогу жити життям не лише приємним Богові, але й сповненим задоволення для нас самих. Однак я мушу попередити вас заздалегідь, що вивчаючи те, як Бог звільнив нас від панування гріха, нам доведеться мати справу з ученням апостола Павла, яке визнають одним з найважчих для розуміння. Утім, не вважайте цей розділ писання чистою доктриною, такою собі теоретичною чи інтелектуальною вправою. Римлян 6:1-14 має деякі цілком практичні застосування, що вкрай важливі в нашому прагненні до святості. Отже, читаючи цей розділ, будьте готові думати та намагайтеся залишатися зі мною, коли ми будемо досліджувати ці чудесні істини разом. Чи будемо залишатися у гріху? Уривок з Римлян 6:1-2, епіграф до цього розділу, є вступом до теми освячення. Павло стверджує в Римлян 5:20, що «де намножився гріх, там безмірно виявилася благодать». Висловлюючи це грандіозне твердження про Божу благодать, Павло передбачив його можливе заперечення, що висловлене в Римлян 6:1. Будемо залишатися в гріху, щоб множилася благодать? Це питання може походити з двох різних джерел. Його можна почути від людей, які вважають Божу благодать і повне прощення гріхів прямою дорогою до безвідповідальної, гріховної поведінки, яка спирається на уявлення, що якщо Бог любить мене безумовно і незалежно від моєї поведінки, то я можу жити так, як забажаю. Або це питання може походити від стурбованих християн, які бояться, що сильне наголошення на Божій благодаті може і справді привести людей до такого безвідповідального життя. Здається, що кожного разу, коли Євангелія проповідують у всій його повноті, це неминуче викликає заперечення, що таке послання повного і безкоштовного прощення через Христа змусить християн ставитися до гріха легковажно. Павло розглядає цю проблему і відповідає на заперечення. Утім, роблячи це, він звертається до позитивнішого вчення про свободу віруючого від панування гріха. І причина, з якою йому це вдається настільки легко, полягає у тому, що відповідь на таке заперечення і наша свобода від панування гріха закорінені в одній великій новозавітній істині – єдності вірних із Христом. Ми глибше дослідимо цю концепцію далі в розділі, а поки що розгляньмо відповідь Павла на те, що вірні й надалі будуть залишатися в гріху. Щоб зробити це, звернімо увагу передусім на контекст питання. Ширшим контекстом є виклад апостолом Євангелія, що починається в Римлян 3:21 і сягає кульмінації в тому славнозвісному твердженні у вірші 5:20. А де намножився гріх, там безмірно виявилася благодать. Як я вказував раніше, саме це, здавалося би, необачне твердження і пробуджує тривожну думку. То що, нам тоді слід і далі грішити, щоби благодать зростала? Вужчим контекстом є Павлове пояснення представницького характеру постатей Адама і Христа, а також наслідків відповідних дій кожного для їхніх нащадків – Римлян 5:12-21. Належне розуміння відповіді Павла в Римлян 6 має спиратися на те, чого він навчав у 5:12-21 – і тому ми повернемося до цього уривка трохи пізніше. А поки що розгляньмо те, як апостол повівся із запереченням, що безмірна благодать у присутності гріха могла б насправді вести до ще більшого гріха. Передусім зауважте, що Павло не відступив від своїх слів. Він не сказав: «Ох, ви неправильно зрозуміли те, що я мав на увазі. Я ж ніяк не хотів стверджувати, що Божа благодать така необачна». І не сказав він також, як ми побачимо, вивчаючи його відповідь, як ви взагалі могли таке подумати чи діяти в подібний спосіб? Це була би вершина невдячності Богові та його благодаті. Відповідь апостола була така: зовсім ні, ми, що померли для гріха, як далі будемо жити в ньому? Римлян 6:2. Павло реагує на заперечення недокором. Як ви могли таке подумати? А каже радше, що сама природа речей робить неможливим такому статися. Тож, якою є природа речей, що унеможливлює подальше життя в гріху? Відповідь полягає у тому, що ми померли для гріха. Оте Павлове «ми померли для гріха» часто виявляється непростим і важким для розуміння висловом. Однак, нам потрібно дізнатися, що має на увазі апостол, якщо хочемо правильно зрозуміти його відповідь на заперечення, що проповідь благодаті може насправді призвести до поширення гріховної поведінки. Перше, на що слід звернути увагу в Павловому твердженні, що ми померли для гріха, це те, що ця смерть уже відбулася в минулому. Це не те, що нам ще належить зробити, а радше те, що ми вже зробили. Кожна особа в цьому світі, яка є справжнім віруючим, померла для гріха. Нам не треба більше і більше вмирати для гріха. Ми не можемо вмерти для гріха більше, ніж це вже сталося. У розділі 11 ми поговоримо про умертвлення гріха, Римлян 8:13. Але ця дія є зовсім іншою, ніж смерть для гріха, про яку тут говорить Павло. Друге спостереження про той факт, що всі вірні померли для гріха, полягає в наступному. Ця смерть відбулася, навіть якщо вірний цього не усвідомлює. Наше знання чи розуміння подібного факту не робить його ані трохи правдивішим, але визначає те, як ми реагуємо на цей факт і як його застосовуємо. Справді важливо зрозуміти, у якому сенсі ми вмерли для гріха, тому що, як побачимо, починаючи з вірша 11, Павло прагнув того, щоб ми жили відповідно до цієї істини. Але знов-таки, наша смерть для гріха є об'єктивним фактом, який залишається істинним, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо та розуміємо його. І третя річ, на яку треба зважати, це те, що ми померли для гріха через наше єднання з Христом. Погляньте, як Павло знову і знову повторює цю ідею в подальших віршах. «Ми хрестилися в його смерть» – вірш 3. «Ми поховані з ним» – вірш 4. «Ми з'єдналися з ним подобою його смерті» – вірш 5. «Наша людина розп'ята разом з ним» – вірш 6. «І ми померли з Христом» – вірш 8. Зверніть увагу, що у вірші 10 Павло сказав, що Христос умер для гріха, тоді як у вірші 8 він сказав, що ми померли з Христом. Саме тому Павло міг сказати у вірші 2, що ми померли для гріха. Коли Христос помер для гріха, то ми померли для гріха також. Ми досі не відповіли на питання, що означає померти для гріха. Щоб отримати відповідь, спершу нам потрібно дізнатися, що значить вислів «єднання з Христом». Досліджуючи цей термін, ми виявимо, що наша єдність із Христом охоплює щось значно більше, ніж смерть для гріха. Однак смерть для гріха є одним з його найфундаментальніших наслідків. Єдність із Христом. Вчення Нового Завіту про єдність вірного з Христом є однією з найважливіших істин Писання. Шотландський богослов Сінклер Фергюсон каже, що це доктрина, яка лежить в основі християнського життя, та істина, до якої повсякчас повертається Новий Завіт. Я вказував у розділі 3, що це основа нашого виправдання, і, як ми побачимо в цьому розділі, також основа нашого освячення. Ідея єдності вірного з Христом є особливо важливою у вченні Павла. Він часто вживає скорочені вислови, щоби позначити єднання з Христом – у Христі, у Ньому і в Господі. Британський автор Джон Стотт стверджує, що ці три вислови трапляються не менш ніж 164 рази у Павлових посланнях. Що ж до стурбованості про те, що надмірний наголос на Божій благодаті може призводити до безвідповідальної, гріховної поведінки, яку ми розглядаємо тепер, то доктрина єдності віруючого з Христом і є тією основою, на яку спирався Павло, коли спростовував це звинувачення в Римлян 6. Історично коментатори Біблії вважали, що єднання вірного з Христом має два різні аспекти, що досягають двох різних результатів. Перший називають представницькою, або, як говорять деякі богослови, федеральною єдністю. Другий зветься життєвою або духовною єдністю. Представницька єдність. Класичним фрагментом Святого Письма, де йдеться про представницьку єдність Христа та його народу, є Римлян 5, 12-21. Хоча виклад Павла виглядає дещо складним, його підсумком можна вважати слова, які він сказав у 1 Коринтян 15:22. «Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть». І навіть цей вірш можна зрозуміти неправильно, якщо ми не усвідомимо того, що ці два «всі» у вірші стосуються різних груп людей. Євангельські біблійні коментатори погоджуються, що ці два «всі» позначають відповідно всіх, хто є в Адамі, і всіх, хто є в Христі. І в обох випадках на підставі цієї представницької або федеральної єдності. Це єднання можна зобразити як два кола, що позначають відповідно Адама і Христа. Кожна людина, крім Христа, була народжена в колі Адама. Кожна людина, що вірить в Ісуса Христа як Спасителя, народилася в колі Христа. Зверніть увагу, що коло, яке позначає Христа, менше від кола, що позначає Адама, тому що тільки ті, хто вірує в Христа, перебувають у ньому. Павло навчав у Римлян 5:12-21, що спочатку всі люди, крім Ісуса, згрішили в Адамі як своєму федеральному представникові. Як наслідок, усі ми переживаємо смерть, яка є наслідком гріха, вірш 12. Через Адамове представництво його гріх є так само нашим гріхом, немовби його і справді вчинив кожен з нас. Тільки в такий спосіб наслідки цього гріха можуть поширитися на всіх нас. Цей принцип називають федеральним головуванням Адама. Це федеральне головування або представницьку спроможність можна певною мірою проілюструвати за допомогою довіреності. Мій приятель хотів переоформити іпотеку на свій дім, щоб скористатися нижчими відсотковими ставками. Коли дату укладання нової угоди було нарешті визначено, він раптом усвідомив, що в той момент разом із дружиною перебуватиме поза межами країни. Він запитав, чи не зміг би я представляти їхні інтереси під час укладання угоди. І коли я дав згоду, він та його дружина оформили довіреність, уповноваживши мене діяти від їхнього імені. У визначений день я пішов до банку і, як юридичний представник своїх друзів, підписав усякого роду папери. Коли я ставив підпис на ті документи, це мало таку ж силу, ніби вони самі підписували їх. Коли я підписував вексель про сплату певної суми щомісяця, закон поклав це боргове зобов'язання на них, немовби це вони підписали документ, тому що я діяв як їхній юридичний представник. Подібним чином Адам був нашим юридичним представником у саду, і коли він згрішив, його дії були такими ж зобов'язальними для нас, немовби ми згрішили особисто. Ми можемо заперечити, що не призначали Адама своїм представником у саду, однак робити це марно, тому що таким своїм запереченням ми, по суті, скаржимося на Бога. Нам досить знати, що Бог – повновладний творець Усесвіту, і той, у кому ми живемо, рухаємося та існуємо, призначив його. Але по-справжньому добра новина полягає в тому, і саме це прагнув довести Павло, що достоту як Адам був нашим федеральним представником у своєму гріху, так і Ісус був нашим федеральним представником у своєму безгрішному житті та спокутній смерті. А отже, достоту як Адамів гріх стягнув осуд та смерть на весь його рід, тобто усіх людей, крім Христа, так і праведний акт нашого Господа приніс виправдання і життя всьому його родові, тобто всім, хто вірує в нього. Вірші 18-19. Завдяки цієї представницької єдності між Христом та його народом усі наші зобов'язання перед Богом покладаються на нього, і всі його заслуги дістаються також нам. Ісус, як наш представник, прийняв усі ті зобов'язання, які не зміг виконати Адам, і сповнив їх від нашого імені. Отже, достоту як Адамів гріх був насправді нашим гріхом, немовби ми самі вчинили його, так і Христовий досконалий послух Божому закону і його смерть, що мала відбути кару за порушений закон, є також нашим послухом і смертю, немовби ми досконало виконали Божий закон і померли на тому хресті. Як вдало зауважив Джордж Смітон, ми всі маємо єдиного публічного представника, і вчинок Сина Божого є корпоративним актом, у якому ми беремо участь так само правдиво, немов здійснили цю спокуту самі. Отже, знову зазначає доктор Смітон, ми можемо сказати, що або Христос помер за нас, або що ми померли в ньому. Можна стверджувати рівнозначно, що він був розп'ятий за нас, чи що ми були розп'яті разом з ним. Цей останній вислів – фактично повторює те, що сказав Павло у Галатів 2:19: «Я розп'ятий разом з Христом». Уся ця дискусія про Христове федеральне представництво від імені його народу може здаватися декому надмірним заглибленням у тонкощі богослов'я, але насправді це вчення – одне з найзахопливіших у Писанні. Я із самого початку цієї книжки стверджував, що наше повсякденне ходіння перед Богом, а також наша вічна доля, спираються не на власні досягнення, а на досягнення нашого Господа. Єдина істина, що робить цей аргумент чинним, полягає в тому, що Ісус діяв як наш законний представник. А отже, коли сумління осуджує нас за наші гріхи, чи нездатність практикувати дисципліни християнського життя, ми мусимо повернутися до того факту, що Ісус є нашим законним представником, і як такий Він досконало виконав волю свого Отця. Ісус міг повноправно сказати: «Я завжди роблю те, що йому до вподоби» – Івана 8:29. І коли він догодив Отцеві, то ми догодили йому також. Наша цілковита впевненість у Божому прийнятті спирається виключно на той факт, що Ісус був нашим юридичним представником у своєму безгрішному житті і сповненій послуху смерті. Коли я глибоко замислююся над цією істиною та її значенням для моїх взаємин зі святим Богом, то відчуваю велике хвилювання. Кілька разів, коли Павло писав про якусь глибоку істину, з нього спонтанно виривалося славослів'я та похвала Богові. Із його серця лилися слова, подібні цим: «О, глибино багатства, премудрості і знання Божого! Які незбагненні його суди і недослідимі його дороги!» Римлян 11:33. «А цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному, премудрому Богові, честь і слава на віки віків! Амінь!» 1 Тимофія 1:17. Саме це я відчуваю у своєму серці просто зараз, коли пишу про дивовижну істину, що через нашу єдність з ним Ісус представляв нас перед Богом у своєму житті та смерті.